Ogeessa seeraaf abukaatoo Abdul Jabbaar Huseen kadu'an rukutamaniitii jechuudhaan obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen dubbataniiru. Waajjira nageenyaa magaalaa bulchiinsa Adaamaa Gamasaan qorannaa geggeeffameen reefka obbo Abdul Jabbaar irratti dhiigas ta'e madaan argamu akka hin jiraan hospitaalli Adaamaa mirkaneesseeraa jedha. Hospitaala Minilik biraa ba'iin qorannaa ammayyuu akka hin dhaqqabin ibsee jira. Michuu obbo Abdul Jabbaar kan ta'anis hospitaala Adaamaa keessaa ispeeshaalistii dhibee keessoo hordofaa kan jiran Dr. Horaan akka dubbatanitti qaama obbo Abdul Jabbaariif naannoo hidhii isaaniitti madaaf dhiigata ture jedhan Sahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen ogeessa seeraa fi abukaatoo yoo ta'an jiraataa magaalaa Adaamaa turan. Bultiif daa'imman qabu. Haga yeeshan bara 2018 bulchiinsa magaalaa Adaamaa ganda gadaa yookaan ganda 12 bakka jedhamutti galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 2:00 walakkaatti kufanii argaman jechuun waajjira nageenyaa magaalaa Adaamaa ibsee jira. Lubbuun darbuu obbo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa maatii isaanii keessaa obboleessa isaanii obbo Sultaan Huseeniin haasofsiiseera.
Sibiila rukutanii akkasii bu'ee jira. Mataa isaa duuba irra kutee ani garaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama waliin sisaan deemu.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu akka ibsanitti obbo Abdul Jabbaar ganda gadaa jedhamee bakka beekamutti kufanii argamanii jedhan.
Kaasaa ammaa kaa'annu kan adda baasuu dandeenye naannoo ganda 12 kan kufee argame yeroo sanitti namoonni osoo inni lubbuun isaa darbin dura namoonni achi ga'an jiranii. Kubusaatii fi deeggarsa gochaa turanii bishaan itti naqaa turanii qaama isaa irratti jidduma kana keessatti namoota achitti argamanii haadha manaa bilbila ofii kennee fi haadha manaatti akka bilbilanii taasifame bilbila saniin haati manaati illee jara sanii bilbiltee dhibee sukkaaraa qaba. Sukkaaraa yoo argattan naannoo sanii kennaafi kan yookaan ergaa dabarsitee fi warri naannoo sanitti argamu sukkaara barbaadanii akka kan namatu godhanii xiqqoo itti fure. Ammallee haati manaa yeroo baay'ee yeroo kufu shufeera baajaajii isa mana yaalaa geessu waan beektuuf isatti bilbilee dafee mana yaalaa akka geessu kominikeet goote baajaajitti hin dhufe isiinis hin dhufe lubbuun ol darbin isiinis bira geessee dhiyee fuudhanii baajaajinis deemanii uummata keessaa ammoo namni yeroo inni kufuudhaan haati garamuu asiskaa jedheen ijaanii qaamni hawaasa keessa bakka sanitti argame jira. Isa wajjiniin kara hospitaala reestoraanii deemanii osoo achiin gahee lubbuun isaa darbee kan jiru odeeffannoon nu qabnu.
Obbo Makuriyaanitti dabaluudhaan reensi obbo Abdul Jabbaar eessaa garamitti akka deemu eeraniiru.
Egaa kana hakimoonni hospitaala reestoraanii keessa jiran lubbuun darbuu isaa egaa arganii booda kara hospitaala Adaamaatti akka darbu taasifame. Hospitaalli Adaamaa immoo uffata irraa baasee. Qaama hunda isaas iyyuu gaggaragalee ilaalee dhiiga ofirraa akka hin qabne akkasumas madaa tokko iyyuu akka ofirraa hin qabne arganii gara Finfinneetti akka ergamu rifaar godhanii amma bu'aan isaa Minilik irraa kan eeggachaa jirru Finfinnee irraa haalli nu beeknu isa kana. Kan akkuma hin qabnu gara nama deeganirratti immoo waan biraa jechuun barbaachisaa miti. Isa manni yaalaa kan mirkaneessu ta'a. Namni rukutee rukunnee kan jiru kana caalaa jetti garuu iyyuu manni bakkeen inni deebisuun hospitaalli kan mirkaneessu akkuma jirutti ta'e amma ragaan namaa qabnu hakimoonni hospitaala Adaamaa keessa jiranii kana dura sukkaara qabaachuusaa dhiibbaa dhiigaa yookaan pireeyarii qabaachuusaa hin beeknaa jedhanii kan erganii jiranii waa hundaafuunni kan qulqulleessu manni yaalaa kan qulqulleessu akkuma jirutti ta'e jecha kiyya kanas kan obboleessis kaasee manni yaalaa. Waan dhugaa tokko hin kenna waan ta'eef sarara qulqulleeffatte wayyaa ammaaf garuu yoo ani kan beeku waanuma maqaanidha.
Namoonni naannoo sana turan to'atamaniiru jechuun obbo Makuriyaan ibsanii.
Namoonni yeroo sanitti achitti argaman namni jaha ta'u jecha kenneera poolisiitti caalmaa immoo isaan irraa qulqulleeffatte ittiin danda'a. To'annoo jala jiru namni to'annoo jala jiru namni jira.
Dr. Horaan barataa ispeeshaalistii dhibee keessooti hospitaala Adaamaatti akka isaan jedhanitti obbo Abdul Jabbaar waliin walitti dhufeenya qabu.
Akkaataan itti ilaaluu danda'e odeessa hospitaala bakka buufi kennuu hin danda'u garuu akka hiriyyaa akka ogeessa fayyaa haala fayyaa isaa kana dura hordofutti walitti dhiyeenya qabuurraa akka hospitaala reestoraalii geessanii bilbilanii naa himan bilbilanii natti naan obbo ani hospitaala reestoraalii dhaqqabutti ooratii lubbuun darbee jira jechuudha. Lubbuun darbee waan jiruuf gaajuma keessatti haala dallaalee. Gara hospitaala Adaamaatti fudhannee jechuudha. Hospitaala Adaamaatti akka lubbuun hin jirre ilaallu booda gara hospitaala minilis fudhachu akka hiriyaatin mijeessurra ka darbe bakka bu'iinsa hospitaalaati yookiin haakima koroo hospitaalaa ta'e odeessa hospitaala bakka buusuu kennuu hin danda'u. Akka hiriyaati garuu wanti irratti agarree qaama isaa irratti naannoo hidhii karaa jalaa kana madaa xiqqoo akka qabu ni mul'isa. Dhiiga xiqqoo qaba mataa lixaa fakkaatuu fi dhiiga xiqqoo afaan irra jiru kaniin ala wanta ulfaata qaama gubbaa irratti argamu guddaa hin agarree fi guyyaan galaaletti garuu kuniin ogeessa mataa isaa ta'ee fi qorannoo mataa isaa ta'e waan barbaadus san irratti guddaa beekuu hin danda'u amma.
Bu'aa qorannoo reenfa obbo Abdul Jabbaar ilaalchisuudhaan Dr. Oraan waan jiran qabu.
Haala naaf maatiin haati Oraan naaf bilbiluu fi hospitaala qaqqabuun dura ture qajeelatti haga ammaa addan baasan haalawwan biraa odeessa guutuun qabu jechuudha. Halkan hospitaala Minilis ture waan jiru. Yeroon itti naa bilbilanii sa'aatii lamaa fi daqiiqaa lama kolakkatti. Naannoo lamaaf lakkaatti hospitaala 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 dhuunfaa gahee lubbuun akka hin jirre kan mirkaneessa. Gara Finfinnee gara hospitaala Adaamaa erga fudhanne booda qorannoo du'a boodaatti hospitaala Minilisitti ergamuun barbaachisaa waan ta'eef gara hospitaala Minilisitti barreessine halkan hospitaala Minilisitti jira. Qorannaan hospitaala Minilisitti gaggeessamee jira garuu bu'aan qorannoo isaa nuuf dhufan taane yeroo fudhatu. Yeroo mul'achuu danda'u hin beeku.
Kanaan dura dhibee beekamaa fi fayyummaa isaaniitiif sodaachisu qabu obbo Abdul Jabbaar kan jedhuufis Dr. Oraan deebii kennaniiru.
Abdul Jabbaar dursa akkuma nama kamii kun dhukkuba sukkaara qabaachuu malee sadarkaa amma itti du'aaf saaxilu fi mallattoo dhiyeenyatti akkana haarawa qaba jedhee natti hin qabu. Amma dura yeroo waa dhukkubu akka hiriyaa dhiyootitti natti hin ture. Dhibba kana garuu odeessa akkasii naaf bilbilaan isa qunnamnee wama hajaa biraa dhiyootti bilbilaan ka'uun agarree torbee darbe keessa.
Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin haadha warraa obbo Abdul Jabbaar argachuudhaaf taasisni ammatti milkoofne. Obbo Abdul Jabbaar yeroo lubbuun jiranitti haqa barbaachaaf namoota hedduudhaaf bilisaan abukaatoo dhaabachaa akka turantu himama. Hanga lubbuun isaanii dabarteettis obbo Johaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota biroo lakkoofsaan hedduu ta'aniif abukaatoo ta'aniif falmaa turan. Dhiyeenya kan manni dhaatii kan hiikaman amma biyya Ameerikaa kan jiran obbo Liddatoo Ayyaaloofis abukaatoo ta'aniif falmaa turaniiru. Obbo Abdul Jabbaar guyyaa kaleessaa bakka jireenya isaanii magaalaa Adaamaatti bakka awwaalcha hordoftoota amantaa Islaamaatti sirni awwaalcha isaanii iddoo firoonni waayillanii fi hiriyoonni isaanii ergamanitti raawwatameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Sahaay Daamtoo Finfinneerra.